hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Σημαντική ημέρα σήμερα για τη Γερμανία, η οποία γιορτάζει την 33η επέτειο της επανένωσής της. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, καθώς έχουμε εκδηλώσεις, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το προσφυγικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ στις 8.30 θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή σου ειδικών μέσων ενημέρωσης, τον καλό συνάδελφο Νίκο Σερβετά, για αυτό που συμβαίνει με τους μετανάστες και τις αντίπαλες συμμορίες στη Στοκχόλμη, οι οποίες έχουν οδηγήσει στο θάνατο πολλών ανθρώπων. Ένα φαινόμενο πρωτοφανές πραγματικά, ειδικά για μια σκανδιναβική χώρα. Όλα αυτά σε λίγο.
dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of.
Και 14 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και σήμερα έχουμε δύο επετείους. Η δεύτερη είναι σαφώς δραματική, η πρώτη μάλλον χαρούμενη. Πρόκειται για την επέτειο της επανένωσης της Γερμανίας μετά από η 33η επέτειος, από τους εορτασμούς στο Αμβούργο πάντως μέχρι τη συνέντευξη του Προέδρου Στάινμαγερ. Μία ήταν η κοινή συνισταμένη, η ανάγκη αλληλεγγύης αλλά και λήψης μέτρων για το μεταναστευτικό. Το 2013, ακριβώς 10 χρόνια από το 2013, είχαμε το τραγικό ναυάγιο στη Λαμπεντούζα, όπου περισσότεροι από 300 άνθρωποι, για την ακρίβεια 360 πρόσφυγες και μετανάστες, που επέβαιναν σε ένα πλοιάριο που είχε ξεκινήσει από την Αφρική με προορισμό την Ευρώπη, πνίγηκαν. Οι σκηνές ήταν σοκαριστικές, κυρίως εκείνες με τα φέρετρα των μικρών παιδιών. Τώρα να πάμε στη Γερμανία, όπου με μια οικουμενική θεία λειτουργία με 2.000 πιστούς και μια μεγάλη εκδήλωση της Φιλαρμονικής του Έλβα με 1.300 καλεσμένους, κορυφώθηκαν οι κεντρικοί εορτασμοί για την ημέρα της Γερμανικής Ενοποίησης στο Αμβούργο. Συνολικά πάνω από 300.000 άνθρωποι βρέθηκαν στη Χανσεατική Μεγαλούπολη σε μια ημέρα μνήμης για την επανένωση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία στις 3 Οκτωβρίου του 1990, αλλά και επενθύμηση της ανάγκης για ενότητα, αλληλεγγύη και συνεργασία στις ημέρες μας. Σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, το ARD, ο γερμανός πρόεδρος Frank Walter Steinmeier αναφέρθηκε στην ημέρα της γερμανικής επανένωσης, τονίζοντας ότι η γερμανική ενότητα παραμένει καθήκον μας και τόνισε ότι αυτό που δεν έχει επιτευχθεί πλήρως 33 χρόνια μετά είναι η αίσθηση της ισότητας. Πολλοί Ανατολικογερμανοί νιώθουν ότι δεν εισακούγονται, ότι είναι αόρατοι, ανέφερε ο κύριος Steinmeier, καλώντας μάλιστα τους συμπολίτες του στη Δυτική Γερμανία να κάνουν αυτοκριτική. Οι ιστορίες των ανθρώπων της Ανατολικής Γερμανίας πρέπει να αποτελέσουν περισσότερο κομμάτι της κοινής μας ιστορίας, δήλωσε. Και ο Γερμανός πρόεδρος αναφέρθηκε βέβαια και στο μεταναστευτικό, το κυρίαρχο ζήτημα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και στα νέα μεταναστευτικά ρεύματα που είπε ότι θυμίζουν έντονα τα χρόνια μετά την επανένωση των δύο Γερμανιών και την τότε πολιτική ασύλου. Από την δήλωση του Steinmeier αίσθηση προκαλεί η εκτίμηση ότι η μόνη απειλή αυτή τη στιγμή για την Γερμανία είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις αποσπά αρκετά πάνω από 20%, σε ορισμένα κρατήδια ομοσπονδιακά της Γερμανίας φτάνει και το 30%. Και ο κύριος Steinmeier είπε ότι η αύξηση των ξενοφοβικών τάσεων έχει επιπτώσεις και στη βαριά βιομηχανία, η οποία χρειάζεται πηγόντως εργατικά χέρια από το εξωτερικό.
Let's go.
παρακολουθώντας χτες στην τηλεόραση την αύξηση του Τραμπ στο δικαστήριο όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες διαφθοράς αυτός και οι δύο γιοι του για διόγκωση της αξίας των ακινήτων του, δεν μπόρεσα να μην επισημάνω αυτό το οποίο μετέδιδε ο ρεπόρτερ του BBC, ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε ρατσίστρια την εισαγγελέα και τσαρλατάνο τον δικαστή που εκδικάζει αυτή την υπόθεση. Πρωτοφανή πράγματα αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κανείς δεν λέει στον Τραμπ να μαζευτεί, γιατί όσο συνεχίζει αυτή την ρητορική, τόσο περισσότεροι οπαδοί των Ρεπουμπλικάνων σειραίουν προς αυτόν. Τώρα, σας λέγαμε πριν για την 33η επέτειο της Γερμανικής Επανένωσης. Όλη η Δύση το βλέπει ως ένα θετικό γεγονός. Ωστόσο, σε ένα νέο σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας, Ρώσοι μαθητές διδάσκονται ότι η Γερμανική Επανένωση προέκυψε από την προσάρτηση της Ανατολικής και Δυτική Γερμανία. Από την οπτική του Πούτιν και των παραχαρακτών της ιστορίας, η ενοποίηση ήταν μια πράξη απικισμού, σχολιάζει τη ρωσική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων η Ούτε Φρέβερτ, διευθύντρια του σπουδαίου Ινστιτούτου Max Planck στο πεδίο ερευνών μόρφωσης. Όπως επισημαίνει η κυρία Φρέβερτ, η ισχυρή ιμπεριαλιστική Δύση υποτάσσει την αδύναμη Ανατολή. Αυτό δεν ανταποκρίνεται όμως σε καμία περίπτωση στα ιστορικά γεγονότα, αλλά ταιριάζει με το αντιδυτικό αφήγημα του Πούτιν. Ένα λοιπόν σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο εκδόθηκε το 2021, υπάρχει ένα κεφάλαιο που αποκαλεί την αποχώρηση των σοβιετικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ ως απερίσκεπτη απόφαση που οδήγησε στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής παρουσίας της Σοβιετικής Ένωσης από συμμαχικές της χώρες, αλλά και σε απότομη άνοδο των αντισοβιετικών αισθημάτων. Η λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας προσαρτήθηκε από την Ομοσπονδιακή Γερμανία, αναφέρει το σχετικό κεφάλαιο, που εικονογραφείται με μια ιστορική φωτογραφία του 1990 από ένα πλακάτ που γράφει «Δύση και Ανατολή μαζί για τη Γερμανία και την Ευρώπη». 8 και 27 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Σας είπαμε πριν αναλυτικά για τις δηλώσεις του Προέδρου, του Γερμανού Προέδρου Στάινμαγερ για τα 33 χρόνια από την επέτειο της επανένωσης της Γερμανίας, αλλά και για τα χαλκευμένα βιβλία ιστορίας στην Ρωσία για την επανένωση της Δυτικής με την Ανατολική Γερμανία. Όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα είναι μια άλλη επέτειος επίσης πολύ σημαντική αλλά θλιβερή αυτή τη φορά, καθώς στις 3 Οκτωβρίου σε μικρή απόσταση από τη Λαμπεντούζα σε ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους 368 μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα λοιπόν η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έκανε μια δήλωση και είπε ότι από την ημέρα εκείνη σημειώθηκαν πολλές ανάλογες τραγωδίες κατά τις προσπάθειες των μεταναστών και των προσφύγων να φτάσουν στις ακτές της Ευρώπης. Είναι απόλυτη ευθύνη μας να βάλουμε τέλος σε αυτή την αδιάκοπη σφαγή, σταματώντας τις αναχωρήσεις αυτοσχέδιων πλεουμένων. Η προσπάθεια της Ιταλικής κυβέρνησης με στόχο να σπάσει το φοβερό εμπόριο της διακίνησης ανθρώπων θα συνεχιστεί αδιάκοπα και στη μνήμη όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, είπε η κυρία Μελόνι. Και πραγματικά τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πνιγμούς στη Μεσόγειο είναι συγκλονιστικά. 28.100 άνθρωποι μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους στην Μεσόγειο και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΕΗ για τους πρόσφυγες, το 2023 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής μέσω της Μεσογείου στην Ευρώπη 186.000 άνθρωποι, από αυτούς οι 130.000 καταγράφηκαν στη Λαμπεντούζα. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα μικρό νησάκι με έκταση μόλις 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα, στο οποίο φτάνουν συνέχεια μετανάστες και πρόσφυγες. Προσφάτως επισκέφθηκε το νησί μάλιστα και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Όπως ωστόσο μεταδίδει η γερμανική ραδιοφωνία σε ρεπορτάζ της, τα λόγια της ακούστηκαν γνωστά και χελιοεπομένα, ότι αυτό το κακό πρέπει να σταματήσει. Πάρα πολλοί αξιωματιούχοι έχουν κάνει τέτοιες δηλώσεις ότι αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί, ωστόσο εξακολουθεί να συμβαίνει. Γι' αυτό και το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό παραμένει το κυρίαρχο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Tamales, festejando con tus risas. vas cada rato, cada baile.
Είναι 9 παρά 28 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Σουηδία μεταξύ αντίπαλων ομάδων μεταναστών, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς έχουν εμπλακεί σε συμμορίες κακοποιών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα τη Σουηδία, μια και είναι συνεργάτη τη Σουηδική τηλεόραση και Σουηδικών Μέσων Ενημέρωση, ο Νίκο Σερβετά. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα και στου ακροατέ.
Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, πριν από 2-3 μέρε που συζητάγαμε αυτό το θέμα, ότι λανθασμένα ορισμένα ελληνικά μέσα ενημέρωση γράψαν ότι ο στρατό βγήκε στου δρόμου. Διάβασα λοιπόν και στο Reuters και στο BBC τι σχετικέ πληροφορίες. Ο στρατός παρέχει βοήθεια με αναλύσεις και επιμελητεία, καθώς και στο χειρισμό εκρηκτικών αλλά και εγκληματολογικές εργασίες. Δεν βγήκε ποτέ στους δρόμους, γιατί όπως είπε ο κύριος Κρίστερσον, οι νόμοι της Σουηδίας χρειάζονται επίσης ενημέρωση για να καταστεί μεγαλύτερη στρατιωτική ανάμειξη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτά που λέω μέχρι στιγμής.
Είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ, είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Ακριβώς, ναι. Ναι.
Αυτό το με το στρατό στο δρόμο είναι ένα λάθος που έγινε.
Ναι, επειδή συναντήθηκε με τον αρχηγό της αστυνομίας ο Πρωθυπουργός.
Όταν την προηγούμενη εβδομάδα ή πριν 10 μέρες περίπου, η βιτέως Πρωθυπουργός, η Μαγδαλένα Άντερσον, είπε «Αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε τη βοήθεια του στρατού». Αυτό ερμηνεύτηκε ίσως κακώς ότι ο στρατός θα έχει άμεση και ενεργή ανάμειξη. Το να δώσει ο στρατός στα εργαστήριά του ή να παρέχει υπηρεσίες τις οποίες πιθανότατα δεν έχει αστυνομία είναι κάτι που είναι μια δημόσια υπηρεσία. Ο στρατός στον δρόμο είναι όπλα στον δρόμο. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει στη Σουηδία.
Οπλοφορούν οι αστυνομικοί, παρενθετικά σε ρωτάω, στη Σουηδία, γιατί στη Βρετανία για παράδειγμα πολύ λίγοι φέρουν όπλο.
Όχι. Απαγορεύεται.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι όμως ότι όλο και περισσότερο η αστυνομία εξοπλίζεται και λόγω των καταστάσεων που το κράτος άφησε να δημιουργηθούν η ανάγκη της ανάμειξης αστυνομίας είναι μεγαλύτερη. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν 2 χρόνια, 1 χρόνο ή 2, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει, είχαμε εκλογές.
Ναι.
Εκεί πέρα τα κόμματα ζητούσαν να γίνει έλεγχος, να γίνουν καλύτεροι έλεγχοι στα σύνορα. Σήμερα το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, τα κόμματα που βρίσκονται...
Είναι μειοψηφική η κυβέρνηση, έτσι, κεντροδεξιά, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, κεντροδεξιά, αλλά τα νήματα κουνάει το 20% που δεν μετέχει στην κυβέρνηση και είναι η ακροδεξιά. Δεν μετέχει στην κυβέρνηση, δεν ενεργά, αλλά υπαγορεύει την ατζέντα, διότι με την ανοχή της στηρίζει την κυβέρνηση. Λοιπόν, θέση αυτών ήταν να γίνουν ακόμα πιο σκληροί οι νόμοι και να έχει μεγαλύτερο έλεγχο η αστυνομία. Δηλαδή, αντί τα όπλα, κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, τα περισσότερα όπλα προέρχονται από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπως πριν 20-30 χρόνια είχαμε πάλι αύξηση της εγκληματικότητας σε τέτοιο βαθμό, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά είχαν σημειωθεί τα ίδια περιστατικά με όπλα που έβγαιναν από την Ιουγκοσλαβία.
Ναι. Ήθελα
σήμερα...
Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Νίκο. Γεγονός είναι πάντως, παραμένει δηλαδή, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία δεν βγήκε στους δρόμους, ότι υπάρχει ένας
αυξημένος... Η αστυνομία βγήκε στους δρόμους. Πρόσεξε, Δημήτρη, η αστυνομία είναι στους δρόμους.
Ο στρατός, συγγνώμη, ο στρατός, ναι, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Έχουμε μόνο τον τελευταίο μήνα 12 νεκρούς από συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών στη χώρα και από ό,τι διάβαζα, Είναι μεταξύ δύο αντιπάλων συμμοριών, όπου ο αρχηγός της μίας είναι Κούρδος και της άλλης είναι Έλληνας. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επικαλείται το Associated Press και το Reuters, αυτές οι συμμορίες στρατολογούσαν νέα παιδιά 14, 15, 16 ετών για να διαπράξουν δολοφονίες. Και το ερώτημα είναι, σε μια σκανδιναβική χώρα όπως η Σουηδία, όπου μάλλον θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ήρεμη χώρα, αυτό δεν απειλεί να δυναμητήσει το κλίμα, ειδικά στο μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό?
Πάρα πολύ. Mm-hmm. Όχι απειλεί, mm-hmm. έχει δυναμητήσει το κλίμα.
Okay.
Και για να είμαστε να ακριβολογούμε, όταν λέμε στους δρόμους, μην φανταστείτε ότι είναι το πάω στην Ομόνια ή στο Σύνταγμα, mm-hmm. αλλά είναι στα ελληνικά λέγονται υποβαθμισμένες
περιοχές. Γκέτο ουσιαστικά.
Στα περίχωρα της Στοκχόλμης, mm-hmm. εκεί που έχουν σπρωχθεί οι άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα, mm-hmm. λόγω πρώτων του τρομερού ύψους των ενοικίων, μέχρι πριν 15 χρόνια δεν υπήρχε ιδιωτική κατοικία στη Σουηδία, ήταν δημόσια ή κοινοπραξίες. Όταν ιδιωτικοποιήθηκε η κατοικία, δεν μπορεί ο καθένας να αγοράσει σπίτι, ειδικά δεν μπορεί ο καθένας να αγοράσει ένα καλό σπίτι.
Ναι, παρενθετικά να σε ρωτήσω σε αυτό, ήταν στη λογική πριν να υπάρξει ιδιοκτησία, ήταν στη λογική που είχε παλιά η Βρετανία, που αγόρεσε ένα σπίτι για 99 χρόνια?
Όχι. Είναι άλλο
μοντέλο. Άλλη λογική, άλλο μοντέλο.
Είναι όπως έχουμε στην Ελλάδα πώς το λένε, το σύλλογο των γιατροί ή φοιτητές. Δημοτικά, πάρα πολλά δημοτικά. Ναι. Ήταν δημοτικά. Δημοτικές οι κατοικίες.
Ανήκαν στους δήμους, ναι.
Ανήκαν στους δήμους. Οι δήμοι και οι νομαρχίες, όπως λένε, οι περιφέρειες στη Σουηδία έχουν πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες και χρήματα από ό,τι έχουν στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση.
Ναι, όντως, τοπική
αυτοδιοίκηση. Παρήχαν λοιπόν και κατοικία. Ναι. Τότε που το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο που ήθελε ευκίνητο εργατικό δυναμικό, σήμερα έχουμε ένα εργοστάσιο εδώ και προκύπτουν 2.000 θέσεις εργασίας, εύκολα ο άνθρωπος έβαζε τα πράγματα του σε μία βαλίτσα και πήγαινε και νίκιαζε ένα επιπλωμένο σπίτι στη Λαμία.
Ναι.
Τα κάνω την
τέτοια. Ναι, ελληνικά, τη μεταφορά.
Τη μεταφορά στα ελληνικά. Τώρα αυξάνεται αυτό που λέμε αστιφιλία. Στη Στοκχόλμη, όπου υπάρχουν οι περισσότεροι, το μοντέλο των σοσιαλδημοκρατών παλαιότερα ήταν να ζήσει όλη η Σουηδία. Η Σουηδία έχει περίπου λίγο λιγότερο, ελάχιστο λιγότερο πληθυσμό από την Ελλάδα και είναι 3,5 φορές μεγαλύτερη σε έκταση.
Ναι.
Το θέμα είναι λοιπόν να ζήσει όλη η Σουηδία. Υπήρχαν θέσεις εργασίας ή και αν δεν υπήρχαν, δημιουργώντο. Και αυτό που λέγανε το δικό μας, το κοινό μας σπίτι, ήταν, όταν ήμουν εγώ φοιτητής, να το πω τώρα αλήθεια, ξενίκιαζα το σπίτι το καλοκαίρι που ερχόμουν στην Ελλάδα και έπιανα καινούριο σπίτι το Σεπτέμβριο που γύριζα.
Τι λες, εντυπωσιακό τώρα, αυτό.
Αυτό είναι αδιανόητο.
Βέβαια.
Έχω δύο παιδιά στη Σουηδία, το ένα μετά από δεκαετή παραμονή δεν έχει ακόμα μόνιμο σπίτι. Κάθε χρόνο πηγαίνει κάπου αλλού και νοικιάζει με δεύτερο χέρι.
Για να επανέλθουμε στο θέμα των συμμοριών.
Αυτό είναι μια εικόνα.
Ναι, πολύ σωστά.
Που
δείχνει την κατάσταση.
Ναι. Ακριβώς, τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών, όπως πιστεύω ότι είναι ο Έλληνας και ο Κούρδος,
ναι.
Όταν έχουν οι κοινοί χώροι δράσης, δηλαδή το γήπεδο του μπάσκετ, το φωτογραφικό εργαστήριο, το τέτοιο που θα παίζανε μουσική, έχουν κλείσει. Όταν η κοινωνική πρόνοια οριακά έχει διαλυθεί, το παιδί, ένα παιδί είναι ένα 15χρονο, δεν έχει τι να κάνει όταν μένει σε μια πολύ υποβαθμισμένη περιοχή. Αποτέλεσμα, βγαίνει στην πλατεία ή στον κοινόχρηστο χώρο και συναναστρέφεται τους ομοιούς του.
Ναι, και πολλές φορές οι ομοιοί του δεν είναι ομοιοί του, ουσιαστικά είναι κακοποιοί. Και ξέρεις, αυτό μου θυμίζει λίγο, έτσι όπως μου το περιγράφεις, όχι λίγο, πολύ, μου θυμίζει την κατάσταση με τα υποβαθμισμένα γαλλικά προάστια στο Σαν-Σαντενί, για παράδειγμα.
Αυτή η σύγκριση μπορεί να γίνει.
Ναι, πραγματικά, επειδή είχα πάει και δύο αποστολές στα τέλη της δεκαετίας του 90 εκεί πέρα, ήταν το απόλυτο γκέτο. Δηλαδή οι περισσότεροι ήταν Μαροκινοί, Αλγερίνοι, οι περισσότεροι δεν πηγαίνανε σχολείο, κάποιοι λίγοι οι οποίοι πολεμούσαν να ενταχθούν στην γαλλική κοινωνία. Μου λέγανε τότε ότι εμένα με λένε Αχμέτ ή Σαλίμπ και δεν με λένε Ζακ ή Ρενουάρ, για παράδειγμα, ώστε να μπορέσω να εγκληματιστώ.
Το έλεγα σε σωστά γαλλικά, διότι εδώ πέρα...
Ναι, γαλλικά
καλή...
ξέρανε καλά, λίγο αργό βέβαια.
Α, γαλλικά ξέρανε καλά.
Ναι.
Μια πολύ καλή, μια πολύ βαριά εφημερίδα.
Η Dagens Nyheter, όχι.
Όχι, αυτή είναι, εντάξει. Όχι, η Svenska Bladet, πολύ πιο συντηρητική.
Η Afton Bladet είναι αυτή.
Όχι, η Afton Bladet είναι απογευματινό φύλλο.
Okay.
Έχουμε τέσσερις εφημερίδες Σουηδία. Dagens Nyheter και Svenska Bladet είναι οι πρωινές.
Ναι, ναι.
Και Afton Bladet και Expressen που είναι οι απογευματινές. Αυτές οι τέσσερις.
Ναι.
Σε πανεσουηδική κυκλοφορία. Οι υπόλοιπες είναι πολύ μεγάλες τοπικές. Πάλι δίνω εικόνα σε αυτό. Η Ουψάλα με 180-160 χιλιάδες κατοίκους, η Ουψάλα Νιατίδιν, η τοπική εφημερίδα, πουλάει περίπου 100 χιλιάδες φύλλα την ημέρα.
Μάλιστα.
Για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε.
Ναι.
Το κατάλαβες τον αριθμό?
Πολύ καλά. Τώρα λοιπόν θέλω να... Άρα εκτιμάς, Νίκο, ότι όλη αυτή η βία που έχει ξεσπάσει με επικεφαλής κάποιους επιτίδιους συμμοριών που στρατολογούν νεαρά παιδιά, έχει να κάνει κυρίως γιατί το κοινωνικό κράτος, το περίφημο κοινωνικό κράτος των σκανδιναβικών χωρών, ουσιαστικά μου λες ότι έχει καταρρεύσει σε μεγάλο βαθμό.
Έχει καταρρεύσει. Μιλώντας με συναδέλφους στη Σουηδία και γνωστούς, η τιμή για κάθε πράξη δεν θα... βγάλω τη λέξη αυτή από το δικό μου στόμα.
Ναι.
Η τιμή για κάθε πράξη είναι περίπου 100.000 κορώνες, δηλαδή 9.500 ευρώ.
Ναι.
Και αυτά τα μαγαζιά, αυτά τα χρήματα καταναλώνονται σε ακριβά καταστήματα που αγοράζουν αξεσουάρ, ρολόγια, καλά κινητά και τέτοια.
Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, με δεδομένο ότι οι Σουηδοί Δημοκράτες, το ακροδεξιό κόμμα, δεν μετέχει στην κυβέρνηση, είναι ξενοφοβικό.
Ναι.
Πώς βλέπει όλη αυτή την ιστορία με τα επεισόδια μεταξύ ανηλίκων τα οποία έχουν καταλήξει και σε πολλούς φόνους 16 νεκροί το τελευταίο μήνα, από ό,τι διαβάζω, 12, συγγνώμη.
Βούτυρο στο ψωμί του.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι μία από τις, ένας από τους λόγους που ονομάστηκαν ο Έλληνας και ο Κούρδος και όχι ο Νίκος και ο Δημήτρης.
Ναι.
Είναι για να έχουν στίγμα. Να δίνουν στίγμα. Ξένο. Δηλαδή δεν είμαστε οι Σουηδοί που τα κάνουμε αυτά. Οι ξένοι προκαλούν τη φασαρία.
Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι κάτι...
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εξόχως θα έλεγα.
Ναι. Πώς είπες, συγγνώμη.
Εξόχως σημαντικό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι. Είναι στίγμα. Και δεν χρησιμοποιώ στη καθημερινή μου κουβέντα όταν αναφέρομαι στο θέμα. Δεν μπορούμε να λέμε ο Έλληνες και ο τέτοιος, και αυτό ήταν αδιανόητο να γίνει στη Σουηδία πριν από 10-15 χρόνια.
Ναι, σίγουρα.
Ήταν αδιανόητο να γράψει εφημερίδα ο Έλληνας και ο Κούρδος.
Ναι.
Στιγματίζεται η κόρη μου.
Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο απόλυτο. Προφανώς θα θέλανε, ξέρεις, να δώσουν ένα brand name
σε αυτή τη βία. Επομένως, στα μέτρα και στα σταθμά τη κυρίαρχη ιδεολογία.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Νίκο Σερβετά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν νομίζω πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, στη Σουηδία δεν υπάρχουν πολλές πηγές ενημέρωσης. Είσαι μία από τις πολύτιμες πηγές μας. Και σε ευχαριστώ πολύ για την.
Εγώ σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Σημερινή σου παρουσία στη Γεώπολη. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ στο Στοκχόλμη. Καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Νίκος Σερβετάς, καλός συνάδελφος, συνεργάτης της Σουηδικής Τηλεόρασης και Σουηδικών Μέσων Ενημέρωσης, με τον οποίο συζητήσαμε το πρόβλημα που παρατηρείται στα περίχωρα της Στοκχόλμης, στα υποβαθμισμένα περίχωρα, με τους πολλούς θανάτους νέων ανθρώπων, οι οποίοι λόγω της πλήρους σχεδόν ανυπαρξίας του κοινωνικού κράτους οδηγούνται στην παραβατικότητα και την εγκληματικότητα.
girl wants you to be her man. But I'll wait, my dear, till it's my turn. I'm not the kind of girl who gives up just like that. Oh no, the tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. Number one.
Νέα παρά 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία πλησιάζει στο τέλος της. Να πούμε ότι σήμερα είχε μια πολύ σημαντική συνάντηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι πολιτικού χαρακτήρα, αλλά εξαιρετικά επίκαιρου χαρακτήρα, καθώς συνομίλησε με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας DeepMind, Ντέμις Χασάμπης, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος είναι μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες διεθνώς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων, οι δύο άντρες συζήτησαν τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου δεοντολογίας και ασφάλειας ως προς τη χρήση της, που θα προστατεύει τους χρήστες, θα μειώνει τον αντίκτυπο των πιθανών κινδύνων, αλλά παράλληλα δεν θα περιορίζει την ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Χασάμπης, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σε πολλούς τομείς από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και να αναδείξει τα πλεονεκτήματά της στην οικονομία, την παιδεία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας. Η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβολιών που θα αναλάβει ο Πρωθυπουργός σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη εντός και εκτός Ελλάδας. Για να καταλάβετε ποιος είναι ο Ντέμις Χασάμπης, να σας πούμε ότι τιμήθηκε με το να συμπεριληφθεί στο αμερικανικό περιοδικό Time στη λίστα με τους 100 πλέον σημαντικούς ανθρώπους της τεχνητής νοημοσύνης για το 2023. Είναι το περίφημο Artificial Intelligence, το ChatGPT, που τα έχει φέρει όλα πάνω κάτω. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί στην διεθνή επικαιρότητα και είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε γρήγορα βήματα ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε άλλες χώρες οι οποίες και αυτές θέλουν να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο.
Make you know.
Δοξασμένες μέρες, Glory Days, μας τραγουδά ο Bruce Springsteen, έκλεισε και τα 74 πριν από λίγες ημέρες, να δεκατοστήσει, ένας σπουδαίος και πολύ αγαπημένος τραγουδιστής, κάπου εδώ. Η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος στις 9 παρα 4 λεπτά. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σπυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμιζε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σε ελάχιστα λεπτά σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία με τη Βασιλεία Ζερβού. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ.